Mankanesa ty amiko ianareo izay mijaly sy fesara-pahoriana. Ombantsika mianakavy any ny Tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratana amin'ny masinda Matio. Toko faraky ambe folo, andiny favala ambiroapolo, ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'ny izany androany, I Jesosy niteny nanao hoe, Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay mijaly sy fesara-pahoriana, fa hanamaivana anareo aho. Entony jiogako, ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia hita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny azo fijaliako. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, hoy Jesosy. Mampianatra antsika Jesosy mba ho mora fo tahaka azy. Ny tena mpampianatra dia manoro ny lalana mitondra mankany amin'ny fiadanana. Ka miseho eto ny mampampianatra an'i Jesosy. Mpampianatra manome fiadanana izy. Tsapa ny fahoriany reto vahoaka manaraka azy sy miaino azy. Vahoaka tsopo nefa vesaran'ny tsindry isan-karazany. Ankoatra ny fahantrana arabatana mahazo azy ireo, dia vesatra ihany koa ny andinin'ny talàna amin'ny atsipiriany tsy maintsy hiainan'izy ireo amin'ny mahajody azy. Ny lalàna mantsy no lazaina hoe entana eto, satria mahavesatra tokoa ny fitandremana azy miaraka amin'ny fitsipika maro nampian'ireo fariziana. Ary efa tany amin'ny testamenta taloha no efa fanoharana matetim-piavy eo amin'ny mpampianatra jody ny hoe jioga ny lalàna. Hita izany ao amin'ny Sofonia toko fahatelo andininy fahasivy sy ny Siraka toko faraiky amin'ny dimampolo andininy fahaenina amby roapolo. Hoy izy milaza azy, aondreo eo ambany jioga ny vozinareo, ary eo ka ndray fampianarana ny fanahinareo. Tia nafaka azy ao anatin'izany Jesosy ka manoro ny lalana tokony hizorana, satria tsy afaka ny aina tsy misy lalàna isika, fa tsy maintsy mipetraka io, hoy masinda Robert Bellarmine. Fa inona ary ny fomba iainana azy mba tsy ho getsa sy vesatra tokoa? Dia ny jiogam-pitiavana na ny lalàn'ny fitiavana no ampianarin'i Jesosy antsika. Halemem-panahy sy fanetretena. Toetra roa sarotra iainana ireo, kanefa mandavo rary ny fitondrantenantsika. Tsy tonga ho azy ao amintsika ireo toetra roa ireo raha tsy irintsika. Tsy tonga ho azy ao amintsika raha tsy angatahantsika amin'Andriamanitra. Ary tsy tonga ho azy raha tsy omen'Andriamanitra antsika. Fa toetra an'Andriamanitra mihitsy ireo. Malemy fanahy amintsika izy, ka tsy mitsahatra mamindra fo antsika sy mangoraka antsika. Ny famindram-po ny sitrako fa tsy ny sorona, hoy Andriamanitra ao amin'ny Hosea mpaminany toko fahaenina andininy fahaenina. Ary raha fantatrareo izany, dia tsy nanameloka ny tsy manantsiny ianareo. Masinda Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito. Ary ny fanetretena no nidinany tetỳ amintsika mba hanavitra antsika. Tsy tsara ny natongavany fa hamonjy. Fanetretena lehibe izany. Dia hoy izy masinda Paoly milaza azy, na dia tao amin'ny fomba an'Andriamanitra aza izy, dia nialany izany tamin'izy naka ny fomba amin'ny mpanompo, ka tonga mitovy amin'ny olombelona, ary ny latsa-tenany ho ambany ho famonjena antsika eo amin'ny azo fijaliana. Filipianina toko faharoa andininy fahaenina. Arak'izany ary, dia aoka isika handray ny fampianarana homen'i Kristy antsika. Halemy fanahy sy anietry tena. Ary aoka isika hiara-dalana amin'Andriamanitra raha tia azo fiadanana sy fitsaharana ho an'ny fanahyntsika. Satria izy Andriamanitra mihitsy kay no fototry ny fitsaharana sy ny fiadanana. Hoy Andriamanitra, nitavako no andeha hiaraka aminao ary omeko fitsaharana ianao. Eksôdy toko fahatelo amby telopolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. fa mamnon tantely ny fahatsiarovana ary non toho tantely ny fananana siraka toko fahevatra amin'nyroapolo andiny fasio ambe folo ko rehefa miaraka amin'andriamanitra sy mianatra azy sika dia izao no iseho izay hmpaminany ny entany asora hoesorona eo antsorokao ary ny jiogany hoeo amin'ny vozonao dia ny fanalan'i jesosy kristy ny jiogan'ny satana sy ny fahotana amin'ny olon-drehetra manaraka azy izany ko raiso ary ny fampianaran'i kristy antsika fa fototry ny fahalavo rarintsika ny alemem-panahy sy ny fanetretena hoy indrindry masindafroansoa de salla manamafy an'izany ny fanetretena mandavo rary antsika mankamin'andriamanitra ary ny alemem-panahyna any amin'ny raha-po kosa mandavo rary antsika makamin'ny namana.